Tun raduni sagala Amerikaati. Dirree demokiraasii. Gamtaan paartii madrek marii paartii biyyi bulchitu ihaadhiga waliin taa'uu fi haala mamiyyeeffachaa bahe yaa keessa bahee jedha. Gaafi gugurdoo sadii tagaafanneef deebiin arganne egarillee waan deebii dansaa arganne hin fakkaannu jedha. Miseensi koree hojii raawwachiiftu Kongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Turuun Eegamtaa yoo reefu namoon bilbilaan Finfinnee dubbise barreessan deebisa.
Obbo Turuun mariin paartiilee mormitootaaf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu yaadeg wajjin geggeeffamaa ture marsaan torbaffaan irra geggeeffamee jira. Mee haala marii sana naa ibsaa sanarraa jalqabna.
Marii har'aa keessatti nuyi akka kaafaa'utti hin hirmanne akka madrakitti kan hirmataa turre har'aa jalqabee hirmachuus dhiifneerra isa har'aa keessatti hin hirmanne.
Maaliif hin hirmaatiin haftan Obbo Turuun?
Akkuma kanaan dura yeroo adda addaa uummataatti ibsaa tureeni kan darbees amma kana kan gammachiisu miti inni dhufus kan abdachiisu waan hin taaneefi. Maaliif yoo jedhame immoo jarri kun kan nuun jedhanu paartileen 21 ihaadegii wajjin mari'achuut irra jira yookaan immoo irra dubbannoo kana geggeessuut irra jira jedhaniitu gaafatu. Garuu kun immoo shongoodhaan yookaan walgayiidhaan waan geggeeffamu tun ta'in kan fudhatamuu barbaadamu kan kennuu barbaadamu waan jiruu fi madrak kophaatti marii sana geggeessina jennee yookaan irra dubbannoo sana geggeessina jennee waan gaafannee nuu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan biroos waan jiranu kanaaf iyyuu irratti hirmachuu dhiifne.
Qobaatti akka madrakitti paartiin mootummaa nu waliin dubbachuu qaba jettanii yaada dhiyeessuu keessan kanaan dura dubbattanii turtan maaliif akkas jettu isin?
Tokkoffaa ulaagaa nuyi itti fayyadamne yeroo dorgommii bara filannoo bara 2007 sana keessa dorgomtoota nuyi dhiyeessine adda waayir taane lammaffaadha. Baay'ina qabnaa. Ulfina qabnaa kanaaf nu wajjiniin geggeeffamuutu irra jira. Lammaffaa immoo konstituensii yookaan iddoo nuyi bakka buunee jirru kuni Tigraay jalqabee Amaaraa keessa garee Oromiyaa keessa naannoo Kibbaa keessa hunduma kana wal qabate guddaa waan ta'eefi kophaatti nu keessummeessuu yookaan immoo rakkoon naannolee keenya keessa jiru guddaa waan ta'eefi akka nu keessummeessan gaafannee turre kanaan dura.
Kanaaf deebii dhabuu keessaniin kan isin irratti hirmaatiin haftan jechuudha.
Kana duwwaa utuu hin ta'in walamantaan akka gidduu keenyatti uumamuuf adda waa'uun qabxilee ciccimoo lama akka nuu raawwatu gaafannee turreen.
Maali qabxileen lamaan sun mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa?
Qabxilee lamaan sun uummattoota Itoophiyaa hafee addunyaan illee akka nuu beeku kan nu gaafannee turre tokkoffaa jennee kan gaafanne hidhamtooti keenya dhimma siyaasaatti hidhaman haalduree tokko malee akka nuuf hiikaman. Lammaffaa immoo labsii yeroo hatattamaa kana akka nuu ka'u jennee gaafannee turre kana gurra nutti kennee kan nu dhaggeeffate hin jirru.
Mee gaaffii keessan isa waa'ee dhamtootni ayikaman jettaniin sin gaafadha. Gama kanaan yeroo gaaffii dhiyeessitan marii sana irratti bakka bu'oonni paartii mootummaa maali deebiinsiniif kennan?
Yookaan ga'isanii irra darbu yookaan immoo calluma jedhanii irra darbu guyyaa tokko duwwaa namni tokko. Adda waa'iin irratti dubbataa jira waan irratti dubbatu yeroo igamuyyuu deebii isinii kennaa jedhanii dubbatanii turanii garuu deebii isaan nuu kennan gaaffii keenya akka hin fudhanne fakkeessa fakkeenyaafi guyyaa jimaataa tokko walga'ii irratti argamuu keenya duratti guyyaa kamisaa Dr. Mararaa Guddinaa durataa kafaa'oo himannaa irratti dhiyeesse kanaafi quubsaas miti abdachiisaas miti jenneetu. Irra darbaa jirra amma yoo naatti.
Gama labsii yeroo hatattamaa kaasuutiinoo mootummaan dhiyeenya kana labsii yeroo hatattamaa keessaa aga tokko laaffisee jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Labsii yeroo hatattamaa kanaaf barreessaan ministeerri ittisaa Itoophiyaa Obbo Siraaj Fageessaa labsiin yeroo hatattamaa kun aga tokko laaffachuusaa beeksisanii turan. Kun gama keessaniin isin hin quubsine jechuudha moo akkami?
Laaffisni miti kan gaafatame. Labsiin suni akkuma jiruun haa ka'uudha. Maaliif uummata takaalee waan jiruuf paartilee mormituuf akka kan keenyaa kanas takaalee waan jiruufis uummata keessa deemnee mari'achiisuu hin dandeenye miseensota keenyaa wajjin mari'achuu hin dandeenye waajjiraalee keenyallee humna mootummaatiin kanaan dura cufaan deebisnee ijaarrachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf akka nurraa ka'u gaafanne malee nuyi akka nuu laaffisamni. Malif utuma gadi taame namni samuka bugama gamme ilale faidan sa mata ukamtu ran ala wantini fayadu amma kana nutar gama injiru
wai kana bakkobota party sin wali marige ge saturanif gafi kana kallati dan erod esitanif debe akamisinif kennan
anga antoko yero nutiga isaru maljedanu lafsi yero hata tama kana lafsu jechun adawawin visionary ta'usa agarsisa jedan ugama dubbachu dafi hala dirqisisan yodu female wae siyasa yero era daf walnya ta ture kana ratti lafsi kana lafsun visionary yokan ilalcha achifago kan qabu rutin fakkatu yesu matiyu sena ke satis wana kanata embeko wana kadingata yokan mo dikadu he tasgabesu daf yuta emale wana kanarati lafsi yewata tamafratani visionary da yokan mo ilalcha achifage sani yechuni aye ummatarattis mata sanirattis gaisu lutte fakkata kanati debin san kennatron yadisan e satran baye fura sama hintur
obotrune walgaya rat kaninirmatin aftan akama drakitis akka congress federala oromotisi itirmachu gutummatin abu kensa mo malje churakun
isa ammatal ka bejera gutumma gutut itirmachu kenya abu kenya darapul drati marin oya santae kopae kan ummata fayyadu yodiate ishalagachu kenya mit yokanimmo rafagachu kenya mitiku garu wan ummata fis parti kenya fis bua hinkamne kanarra tenye yero ballesun darbaachisan si ummata kenya dagachisun gowomsun nu drati furatama hinkam jennetu evenen garafun drati garu ugaran ichade mamatanan kesed uwade mumiti garagara chalma genne marikam ratiyu argamuda sindan denya fedi kenya ku
obbo trune gamta misensa koreo jigegesitu congress federal oromo ibsana kenitan kanaf guddan singalatom sadda
tole simisterana kenitanif galatoma
aggefatota kenya ka partile mormitota digdemi tokof ehare giddut tigegesame ture mari kan arrajechun marsa torba farra gamtan partile mormitota madrek mali fakkafe kanode fannon qamnetou itigafatama wajira ehadeg obbo shifarra shugute kanne mari sanarrat argamanif ibsusani iskindir freo finfinera gabasejira marin marsa torba fa kanarra kun enyu walitti dubbanno partile ahoganu gafijerurati addadduma partile giddut umame dipisuraf akekame kambellamame Maria Mandro geggesamerat partile mormutota digdamni walitti dubbannon geggefamu qama sadaffa kawalabateen ahoganamu jedani partin taayeta motummarka qabu yadegif partin kabrato kommo partilen dabareedan walitti dubbanno sana ahoganan jechun sani gabasamejira torba yokan saddet kanentan partile mormitu kabronimmo dimmasana kessa debiani ilalu sani ibsani partileen dabareedhaan ahooganan gara jedhutti deebi'uu isaanii beeksisanii jiran. Yaadigis partileen itti hirmaatan dabareedhaan ahooganan ka jiru ejjennoodhuma isaa duraa qabatee akka jiru arra ibsee jira. Kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajjira yaadeg obbo Shifarraa Shugguxee ture. Kanneen wal gurmeessan partileen mormituu kabiroon jaa kanneen ta'an eega ejjennoo yaadeg kana dhagaanii booda ejjennoo isaanii dhumaa beeksisuuf jecha galma walgachaa keessaa ba'anii daqiiqaa xiqqoodhaaf mari'achuun isaanii beekamee jira. Meyaad, Samaayawii, Ideeppaa, Iraappaa, Meyideeppaa fi Meyibaappaa kanneen jedhaman paartileen kun dhimmoota irratti dubbachuudhaaf aangoon isaaniif kenname kana caalaa akka hin ta'in ibsanii sadarkaa koree jiraawwachiiftuuf mana mareetti akka murtii kennisiisu fedhan kan isaan dubbatan. Kanammoo kan dubbatan durataa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbadee turan. Itti gaafatamaan waajjira yaadeg obbo Shifarraa Shugguxees paartileen kun murtii irra ga'uudhaaf yeroo gaafachuu isaanii irratti akka mormiin qabne dubbachuu isaanii Iskindir Fireo Finfinnee irraa gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya Dirree Dimokiraasii kanarraa kanumaan xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti.